Velkommen til KT-podden. Vi i Kirken Kristen Tjeneste har gudstjeneste hver søndag fra klokka 11. Du finner oss også på sosiale medier og på kristentjeneste.no.
Det var veldig mye som gikk i tråd med det som jeg hadde tenkt å si i dag. Jorunn, hun begynte med den teksten som jeg også skal lese, så det var jo veldig kjekt. Altså, da får vi den i litt i repetisjon her. Men det altså Palmesøndag, og jeg regner med dere vet hvorfor det heter Palmesøndag. Det var jo da, det var dette inntoget i Jerusalem, da Jesus rei inn på den eselfolen, og så står det at de la ned greinene, foran, og de la ned kappene sine foran for at han skulle få så ære de han med når de gikk innover inn til Jerusalem. Og rent sånn historisk sett så har Palmesøndag vært en dag opp gjennom vår kirkehistorie også, der vi har på en måte gått i opptog. Det har vært mye sånn prosesjoner historisk sett. Da var det den dagen jeg gikk prosesjon og på en måte mintes det som skjedde på Palmesøndag. Jeg har lyst til å lese teksten som står i Matteus 21 nok en gang i dag. Det som litt greit for dere å vite, det sikkert noen som vet allerede, men det jo det at Matteus, så skrev Matteus evangeliet, han skrev først og fremst til jøder. Han skrev til den jødiske befolkningen og ville på en måte prøve å overbevise de om at Jesus var Messias, frelseren. Men derfor er Matteus også, den har veldig mye referanser til tekster i Gamle Testamentet. Og det er litt greit å ha med seg når vi leser tekstene fra dette evangeliumet. Da leser jeg altså fra Matteus 21. Jeg må bare ha på meg noen briller her, så går det ikke så godt. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Og om noen kommer med spørsmål skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten.» «Si til datter Sion, se din konge komme til deg, ydmyk er han, og rir på et esel og på trekkdyrets hole.» Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, han satt seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine utover veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte, «Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste.» Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» På mange måter er denne her turen, denne rideturen som Jesus her tar, han er jo på et vis litt profetisk også. For vi vet jo at en dag skal Jesus komme tilbake igjen. Da skal han igjen gå inn i Jerusalem. Det står at han skal komme ned fra skyen, og så skal han lande på Oljeberget. Og så derifor så vil han gå inn i Jerusalem, den nye staden som det står så fint i åpenbaringsboka. Så på en måte så er denne turen som Jesus gjør, her er også på en måte et signal på at ja, men det skal skje noe i fremtiden også, som ligner litt på det som skjer akkurat nå. Og så er det jo rart også, Jesus forteller jo to disipler, han forteller dem, gå til det stedet der skal dere finne et esel og en esel, for han er på en måte profetisk i sin inntreden i denne historien her. Hvordan kan han vite at det var en esel akkurat der? Jo, men det er jo Jesus, han vet jo sånne ting. Men det på en måte et profetisk drag over hele denne historien her. Så det også noe, ja, det en konge som rir inn, men det er ikke en hvilken som helst konge, det en annerledes konge. Hva han rir på? Jo, han rir på en eselfole. Altså, en vanlig konge vil jo ride på en stor hest. Men Jesus sier noe med det, at men jeg en annen type konge, jeg en tjenende konge. Jeg en konge som på en måte vil nå de lågeste. Jeg en konge som ikke opptatt av meg selv og mitt eget beste, når jeg opptatt av hele folket. Jeg opptatt av de som trenger meg mest. Og det litt interessant når man går tilbake i Gamle Testament og ser på tekstene der som forteller akkurat det som skjedde her. Hvis vi leser ifra Zakaria kapittel 9 og vers 9, der står det: Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig han og full av frelse. Ydmyk han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Dette ble altså skrevet mange hundre år før det skjedde. Så ser man at det skjer akkurat sånn som på en måte profetene har sagt det skulle skje. Og her viser vi igjen på en måte Matteus sin nidkjærhet i forhold til dette, og viser igjen at jo, men det var dette som skjedde. Og folket, når de da tok imot Jesus, så la de altså kappene sine på veien, og de tok og skar greiner av treene, og det var sannsynligvis palmegreiner, og så la de på bakken. For de ville ære denne kongen som kom. Og så er det interessant det folket roper. De roper altså Hosianna, Davids sønn. Er det noen som vet hva Hosianna betyr? Frels oss, ja. Det betyr frels oss. Kom med hjelp. Gi frelse. Betyr Hosianna. Er ikke det også de som profetiske at folk sier ja? Gå og fullfør den gjerningen som du er satt. Jeg tror ikke de visste hva de ropte. Sånn sett. Men dette var jo innledningen på påsken, og den påsken der Jesus skulle dø og oppstå igjen. Men de lengta etter denne frelsen som Jesus skulle gi dem. Og hvis vi leser, og teksten er hentet, det de sier er hentet fra Salme 118, vers 25, og der står der: Å Herre, frels! Å Herre, la det lykkes! Jeg tror ikke heller helt de visste hva de ropte, men de ropte altså det der: Å Herre, frels! Ja, la det lykkes! Ja, la det du skal gå gjennom, Jesus, la det lykkes, la det skje. Det som du har tenkt skal skje. Og vi vet jo selv hva utrolige lidelser Jesus måtte gjennom. Når vi kommer til skjærtorsdag og skjærtorsdags natt, når han sitter der i hagen og det står at han svetter blod, for det han vet at det han skal gjennom er så grusomt og forferdeligt. Så her på denne dagen så står det: Nå, la det skje. Det som du har tenkt skal skje, Herre. Og alt dette peker fram mot påsken. Frelsen som skulle komme. Jeg er litt opptatt, ofte når jeg leser bibeltekster, så jeg er litt opptatt av å finne ut hva det som står i kapittelet foran, og hva står i kapittelet etterpå. Ofte så har det en sammenheng med det som skjer. For jeg tror en av farene vi kan gjøre når det gjelder bibellesing, er hvis vi bare tar ut enkeltvers, eller enkeltpassasjer, og så leser vi bare de. Da får vi ikke med oss hele... Jeg tror ikke det var meg. Da får vi ikke med oss hele forståelsen av hva Bibelen egentlig vil fortelle oss. Derfor kan det være lurt av til å lese litt lenger, enn det selve historiene som du leser. Når vi da kommer til kapittel 22, så er det mye lignelser som Jesus forteller. Det er mye han har på hjertet å fortelle disiplene før han skal reise ifra dem. Men så er det en ting han gjør. Og det er etter han har ridd inn i Jerusalem, så går han inn i tempelet. Og hva gjør han i tempelet? Jo, han lager skikkelig oppstyr med at han rydder ut alle de som driver med salg og kjøp. Og så sier han det litt sånn agitert. Nei, vet du hva? Mitt hus, det skal være et bønnens hus. Et bønnens hus for alle folk. Og det er interessant at han sier det for alle folk, for det må jo bety at det er hele verden. At det er alle. Det er ikke bare lenger jødene. Men nå er det for alle folk. Og hva var det som skjedde når Jesus døde på langfredag? Hva var det som skjedde med tempelforhenget? Jo, det revna i to fra topp til bånn. Skillet var vekke mellom Gud og menneske. Og det er sånn er det med dette her, med at når Jesus sier at det skal være til alle folk, ja, men det er for det skillet forsvinner. Her er ikke lenger jøde eller greker. Her er ikke vi alle ett i Kristus Jesus. Derfor er det veldig interessant å høre på Esther når hun forteller om denne alia, altså denne tilbakevendelsen av jødene til Israel, for det er jo profetiske tegn på at noe er gjære, noe skjer i vår tid, der Gud driver og gjenoppretter sitt land og sitt folk. En annen ting som Jesus også gjør, at han refser de skriftlærde og fariserene. Og hva betyr det for oss? Jo, jeg tror det betyr det at ingen av oss kan sette oss på vår høye hest og tro at vi har forstått det. Det er noe med den ydmykheten som Jesus kaller oss alle til måte til å gå i og si at, ja, men Jesus, jeg vil følge deg, og da er det ydmykhetens vei. Det er ikke det å si at, ja, men jeg har forstått det. Nei, vi har alle noe å lære til enhver tid. Og vi har alle noe å lære av andre kristne. Det er ikke sånn at vi har på en måte funnet hele sannheten. Nei. Jesus er sannheten. Vi ser stykkevis og delt hele gjengen. Så det er en ting til Jesus gjør før han, liksom selve påsken og alt det som skjer i påsken skjer. Det er det at i kapittel 24 i Matteus så begynner han å snakke om de siste tider. Så kan du tenke, ja, var det noe som han skulle snakke om nå liksom? Nå var det så mye annet som skulle skje. Nei, for Jesus var det tydeligvis viktig å snakke litt om hva skulle skje i de siste tider. Og det er jo disiplene som spør. Og de stiller to spørsmål. Og det er, hva skal være tegnet på ditt komme og denne tidsalders ende? Og så svarer jo Jesus sånn som bare han svarer. Han gir oss ikke noen sånn direkte svar, men han gir oss noen antydninger om dette her må skje, dette skal skje. Og han gir i alle fall ikke noe tidspunkt. Det har han vel sagt tidligere, at det er det kun Gud far i himmelen som vet det nøyaktige tidspunktet. Men jeg tror en av de største farene, hvis vi snakker om det de siste tider, er hvis du begynner å prøve å tallfeste, tidfeste, da er du langt ut å kjøre. For det er ikke det Bibelen, han sier ikke det. Det er ikke sånn det fungerer. Men det er visse tegn som skal skje i det siste tider. Det første Jesus sier er, se til at ingen fører dere vil. Altså, dette med de siste tider og alt dette her, det er visst noe som lett kan føre oss vil. Hvis vi på en måte får litt feil fokus på den siden der. Men Mange vil komme I mitt navn og si, jeg Messias. Altså, det vil komme falske messiaser, sier Jesus. Men så sier Jesus, dere skal høre rykte om kriger, eller skal høre om kriger og rykte om krig. Og de siste 2000 år så har det vel vært mye av begge deler. Vi har sett mye krig. Ja, vi I vår generasjon har sett litt, men tar med alle generasjonene så har det vært ganske mye. Jeg litt sånn levende opptatt av historie og vet litt forskjellig hva som har skjedd opp igjennom. Men det har vært mye krig. Mye uro. Men så sier Jesus, la dere ikke skremme, for alt dette må skje, men enda ikke enden kommet. Så sier han, folk skal reise seg mot folk, rike mot rike. Altså, krig igjen. Men så sier han, hunger og jordskjelv. Alt dette begynnelsen på fødselsvene. Ja, det har vært mye hungersnød I vår tid. Det har vært mye jordskjelv også, men det har det vært for mange hundre år siden også. Så det nok mange som har kunnet ha sagt, ja, men nå det nok snart at Jesus kom igjen. Nå har det vært så mye av både krig og hungersnød og uro og alt dette herrene. Ja, nå har det vært så mange diktatorer. Og så kan vi se I vår tid, det også noen som ligner på diktatorer. Men så står det en interessant setning. Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Så skal enden komme. Og da det et viktig spørsmål. Hvor mange folkeslag det igjen som ikke har fått hørt eller fått evangeliet? Det minker. Det noen som heter The Joshua Project som har drevet å rekne litt på dette her. De sier det at det 17.446 unike folkegrupper I verden. 7.391 fortsatt unådd med evangeliet. Litt over 40%. Så hvis du skal tro det som Jesus sier selv, så det faktisk et stykke arbeid igjen enn når det gjelder utbredelsen av evangeliet for at vi skal komme til slutten. Men da kan ikke jeg garantere deg for at det plutselig så gjør Gud noe annet, men hvis du skal se på disse talene, så det fortsatt 10 igjen før Jesus kommer igjen. Betyr det at vi skal lene oss tilbake og liksom tenke, ja, nå det så lenge igjen, at nå kan jeg slappe av litt. Problemet med den tanken at vi ingen av oss vekker tid vi skal dø. Så I morgen kan være dagen for noen. Håper ikke det altså, men vi vet jo ikke det, sant? Så vi, og det noe av det viktige, jeg tror, når det gjelder de siste tida, at vi må være klar. Vi må være rede, som skriften sier. For det at uansett om Jesus kom igjen I morgen, eller man venter 1000 år, så må du og meg være klar, for en dag skal vi alle dø. Det jo det eneste som sikkert I livet vårt, 100%, at vi skal dø en dag. Sånn det med dette livet. Men det interessant at Jesus tar altså opp dette med de siste tider I samme åndedag som han også forbereder seg på den påsken der han selv skulle dø og oppstå igjen. At disse tingene henger så tett I sammen. Så det interessant, sånn som Esther også fortalte, at dette med Israel, evangeliet også tett forbundet. Det en sånn en tett sammenheng mellom det som skjer I Israel og det som skjer også I verden ellers. Utbredelsen av evangeliet har vel aldri gått fortere enn faktisk siden den dagen da Israel ble opprettet som land igjen. Det har liksom skjedd en sånn en fartsøkning når det gjelder utbredelsen av evangeliet som henger sammen med Israel, og det jo veldig spennende for oss som litt opptatt av sånne ting. Jeg har lyst helt til slutt i dag, så har jeg lyst også å gå litt tilbake til starten. Og da skal vi gå til Salme 24, vers 7-10. Der står det, «Løft hodene dere porter, og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn.» Hvem denne herlighetens konge? Herren sterk og veldig. Herren mektig i strid. Løft hodene dere porter, og dere evige døra, løft dere, så herlighetens konge kan ta inn. Herren herskarenes Gud, han herlighetens konge. Dette jo den kongen som rei inn i Jerusalem på en eselfole. Men det den samme kongen som en dag vil komme igjen for å dømme levende og døde. Og det står at akkurat som han steg opp på en sky, så vil han stige ned for skyen, og så vil han komme på Oljeberget. Så vil han komme til Jerusalem og være kongenes konge og herrenes herre. Det jo den forventningen vi har, det ikke det? Det ikke mye vi skal snakke om de siste tider og alt dette at Jesus kommer hjem, men av og til så må vi touche det, for det en del av evangeliet, folkens. Det en del av vår tro. Det en del av håpet som vi har. Så tror jeg det lurt å holde seg til det Jesus sier selv når det gjelder de siste tider. Det veldig mange bøker skrevet om tema, noen gode og noen mindre gode. Men les først og fremst Bibelen, og det Jesus sier selv. Det da vi på en måte finner roen og på en måte freden i det at Jesus har kontroll over alt som skjer. Skal vi ta og be litt sammen før vi går til en avslutning? Hvis vi reiser oss opp, hvis dere kan. Jesus, jeg har bare lyst til å takke deg den dagen for at du kongenes konge og herrenes herre. At du evige majestet. At du veldig Gud. Bare priser deg den dagen for det, herre. Takk deg for den påsken som vi så vidt har startet på, så ber jeg om at du skal bli stor, Jesus, for oss denne påsken. At når vi går gjennom disse dagene og kommer til helligdagen, at vi kan minnes det du har gjort for oss, Jesus. Minnes det du har gjort for oss, at det at du var villig til å bøye deg ned, gi livet ditt for oss, Herre. Men Herre, du ikke bare ga livet ditt, du faktisk vant over døden, Herre. Du står opp igjen, Jesus, og den levende, levende Gud, Herre. Så jeg bare takker deg, Jesus. Og når vi tenker på, ja, hvor vi i denne verden, og hvor lenge det igjen får du komme igjen, og hvor langt vi kommet, og så videre, så vil vi si, Jesus, men vi vil se på deg, Jesus. Vi vil se på deg, Jesus. Men først og fremst vil vi være klar, Gud. Om det i morgen du henter oss, eller om det senere, eller om det mange år, eller tusen år til du kommer tilbake igjen. Så vil vi si at vi er klar, Jesus, for det du har for oss, Jesus. Bare ære deg, Herre. Halleluja, Jesus. Jeg har lyst til å be Gud for deg som kjenner at de gruer seg litt til påsken og alt rundt deg, Jesus. Bare be om din fred i en enkeltes liv, Jesus. Jeg ber om en god påske for oss alle. I Jesu navn.